Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Myasthénia gravis a neboli závažné autoimunitní onemocnění postihující svalový přenos. To je dnešní téma naší pravidelné čtvrteční rozhlasové lékárny. Při jímž poslechu vás vítá Ivana Šuláková. Já ale nejsem tou nejdůležitější. Důležitým je náš dnešní host, paní doktorka Jana Junkerová z Myasthenického centra neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě. Vítejte u nás. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji.
Paní doktorko, naši posluchači u vás znají. Vy tady chodíte s dalšími neurologickými diagnózami. Ale tato, byť není příliš častá, je poměrně závažná, takže tu dnes probereme. A ještě než se na vás obrátím s mými prvními otázkami, zveřejním i telefonní číslo, na které k nám mohou posluchači telefonovat už třeba právě teď, pokud se chtějí zeptat na něco k našemu dnešnímu tématu. A to telefonní číslo je 59 611 2266. Paní doktorko, v literatuře jsem se dočetla, že myasthenia gravis je onemocnění postihující nervosvalový přenos. Můžete nám to vysvětlit, řekněme, laicky, tak abychom to všichni pochopili?
Ano. Dá se zjednodušeně říct, že k tomu, aby se vlastně stimul přenesl z nervu na sval, je nezbytná dobrá funkce na nervosvalové plotence, což je důležitá struktura mezi nervem a svalem. A když tato není v pořádku funkčně a strukturálně, tak nemůže vlastně elektrický impuls, který se šíří po nervu, způsobit správnou odezvu svalového vlákna, tudíž nedochází ke kontrakci, k výkonu svalu.
A jak se tedy stane, že není v pořádku a že toto onemocnění vlastně vzniká? Víme to vůbec?
Je to, ano, podstata myasthenie gravis objasněna je a jde o protilátkovou reakci, to znamená, že imunitní systém lidského těla se, kdyby jsme laicky řekli, zblázní, nepracuje správně, pracuje nadměrně a špatně a produkuje protilátky, které destruují právě receptor na membráně svalové vláken v tom místě nervosvalové plotenky. Tím pádem prostě dochází k nadměrné patologické únavnosti a slabosti svalu.
Čili když to hodně zjednoduším, my jsme tady probírali v lékárnách už řadu různých autoimunitních onemocnění, tak ta podstata v tomto případě je stejná jako u těch jiných autoimunitních onemocnění. Prostě tělo špatně vyhodnotí nebo mozek špatně vyhodnotí něco, co se v tom těle děje a začne se bránit.
Ano, je to tak. Systém na naši obranu začne bojovat proti svým vlastním tkáním a tím terčem je právě nervosvalová plotenka.
Koho vlastně tato diagnóza nejčastěji postihuje? Je nějaká třeba věková skupina nebo pohlaví, které je náchylnější?
Myasthenie gravis je vzácné, ale nikoli raritní onemocnění a vyskytuje se ve dvou vlastně populačních skupinách. Je to jedna ze zvláštností, která se týká myasthenie gravis, že postihuje mladé ženy a starší muže. A opravdu v těch stovkách pacientů v našem myasthenickém centru jich máme zařazených do sledování kolem 400, tak skutečně sledujeme ty dva píky výskytu, tedy mezi mladými ženami a staršími muži víc. Samozřejmě, že toto pravidlo neplatí stoprocentně, ale když se ptáte na věkový výskyt, tak je to tak.
Máte proto nějaké odborné vysvětlení, proč právě tyto dvě skupiny?
Úplně odborné vysvětlení nemám, ale je spousta spekulací a pravděpodobně bude platit tady, že tělo ženy, mladé ženy, která prochází hormonálními cykly a různými reprodukčními záležitostmi, tak je křehké, imunitní systém je křehčí, no a starší muži křehké nádoby.
Určitě.
Vědecký názor tady není.
Je tady jistá podobnost, akorát s nějakým věkovým rozestupem. Závažné autoimunitní onemocnění zvané myasthenia gravis, to je dnešní téma lékárny Českého rozhlasu Ostrava, kterou právě posloucháte. Její druhou část vám nabídnu hned po písničce. Máte-li chuť se zeptat v této souvislosti na něco našeho dnešního hosta, telefonujte. Odpoví vám paní doktorka Jana Junkerová z Myasthenického centra neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě. A naše studiová linka má číslo 59 611 22 66 a k dispozici je vám právě teď.
Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
O závažném autoimunitním onemocnění, které nese název myasthenia gravis, v naší pravidelné rozhlasové lékárně tentokrát povídám s naším dnešním hostem, paní doktorkou Janou Junkerovou z Myasthenického centra neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě. A pokud se jí chcete také na něco zeptat k dnešnímu tématu, telefonujte k nám do studia na číslo 59 611 22 66. A vidím, že telefonní linka už je využitá, takže kdo pak se k nám dovolal, dobrý den. Halo, slyšíme se. Dobrý den, máte slovo. Dobrý den.
Tady z Ostravy posluchačka. Je mi 85 let a asi ve 54 letech mi byla úplnou náhodou diagnostikována myasthenie. Od té doby beru mestinon a chtěla bych se zeptat, vždycky při každém zákroku v nemocnici mi říkají, že nesmím dostat narkózu. Mm-hmm. A teď hlavně bych se taky chtěla zeptat, je-li vhodné pro mě očkování proti COVID? Mm-hmm.
Ano, děkujeme za dotaz.
Děkuji.
Takže paní doktorko, paní ano. Už má přes 80 diagnózu, uslyšela něco po 50, čili s tím už pár let žije. Jak je to tedy s tou narkózou?
Já myslím, že začít bychom měli asi tím, jak se myasthenie projevuje, protože ty příznaky můžou být někdy velice nenápadné. A chtěla bych říct, že myasthenie znamená slabost v oblastech, které ve svalových oblastech, které u zdravého člověka nikdy nepodléhají slabosti. Jo, to znamená taková paradoxní slabost v oblasti hlavně tvářových svalů, zvedačů víček, svalů, které zajišťují souosí pohyb a které umožňují kousání, žvíkání, polikání. Tady v těchto oblastech, i kdyby jsme pracovali jakkoliv, tak v této oblasti se naše svaly neunaví. U myasteniků jsou to vlastně první příznaky. Takže pro myastenika je nápadné poklesnutí víčka, které se mění s únavou během dne, nesou osí pohled, dvojité vidění, mnohdy i problémy s žvýkáním, polikáním. Tato slabost se může rozšířit i na končetinové svaly, ale ne vždycky tomu bývá. Jo, to znamená, je to docela častá věc, že když se pacient dozví během života diagnózu myasthenie, tak se s léky, jak se zmínila paní, že bere léky určitého typu, tak neovlivňuje to délku života a může ten člověk být v pořádku, jak jsme se i přesvědčili z toho telefonátu. Jo, paní i za tu krátkou dobu, co mluvila, tak má čistý hlas, určitě netrpí dušností, která by byla nějaká dlouhodobá, můžu říct, i po tom krátkém jejím vstupu, že patrně je dobře kompenzovaná za cenu toho, že bere symptomatické léky. Jsou ale situace, kdy se ten dobrý stav může zhoršit a to díky třeba svalovému přetížení, kdyby myastenik přetížil svoje ruce, nohy nadměrnou svalovou zátěží, tak v těch oblastech hrdla a tváře nebo dýchacích svalů může mít potíže. Takže svalové přetížení, stejně jako expozice horku, to je další okolnost, která může zhoršit myasthenii, anebo expozice určitým medicamentům, může prostě tu křehkou navozenou rovnováhu porušit a může dojít k zhoršení myasthenie nebo i myasthenické krizi, což je závažný stav ohrožující život. Narkóza.
Ano, to jsem se chtěla zeptat na narkózu.
Narkóza je jedním z těch okolností a myastenik není vyloučen z celkové narkózy v žádném případě, ale anesteziolog, který vede celkovou anestezii, musí vědět, že pracuje s myastenikem a udělají jinak, než se standardně dělá. Jo, takže myastenici můžou podstoupit bezpečnou celkovou anestezii, aniž by byli ohroženi, pokud ten anesteziolog bude o myastenii mít povědomí.
Dovedu si totiž představit, že právě takový starší člověk už podstoupil různé operační zákroky a asi se té anestezii
nejsou vyloučeni z možnosti podstoupit anestezii. A druhý dotaz byl na očkování proti covidu. V podstatě vždycky jsme říkali myastenikům a vyplývá to ze zkušenosti, aby se nenechali vakcinovat proti obecné chřipce. Je to jenom doporučení, není to žádný striktní zákaz a myastenici, pokud by obecnou chřipku hodně chtěli, tak nikdo jim v tom nezabrání a většinou to je bez následku. Jiné doporučení je stran covidu. To je opravdu virus jiné kategorie. A proti covidu naopak doporučujeme nechat se očkovat. Takže jedna věc je, že už 3/4 roku máme možnost pozorovat vlastně populaci lidí s autoimunitními nejrůznějšími chorobami a výskyt covid onemocnění u těchto lidí. A ukázalo se, že nejsou ani kvantitativně více postižení, ani nemají horší průběhy covid nákazy. Takže jako kdyby, protože většina myasteniků a ostatních nemocných s autoimunitními chorobami bere kortikoidy, tak kortikoidy patrně tělo jako kdyby chrání vůči těžkému průběhu covid infekce. I to teda rezultuje v to doporučení podstoupit covid vakcinaci s určitým rizikem, že ta vakcína nebude stoprocentně účinná jako v těle zdravého člověka.
59 611 22 66 je telefonní číslo k nám do studia Českého rozhlasu Ostrava, ze kterého právě vysíláme naši pravidelnou lékárnu. V ní jsme se dnes zaměřili na diagnózu myasthenia gravis. Tématu se budeme věnovat i po následující písničce.
Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Myasthenia gravis je autoimunitní onemocnění, které způsobuje narušení komunikace mezi nervy a svalovými vlákny. I to už jsme se dnes dozvěděli od našeho dnešního hosta, paní doktorky Jany Junkerové z Myasthenického centra neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě. Připravené odpovídat nejen na mé, ale taky na vaše posluchačské otázky, takže pokud nějaké máte, můžete k nám telefonovat na číslo 59 611 22 66. Paní doktorko, my jsme si říkali, jak toto onemocnění vzniká i jak se projevuje. A mě by zajímalo, jestli tady u něj hraje i nějakou roli dědičnost.
Přímo gen, který by způsoboval myasthenii gravis a mohl by se přenést do další generace, tak není. Myasthenie je autoimunitní získané onemocnění, ale je pravda, že v rodině, v rodokmenu se může dědit taková dispozice k autoimunitním chorobám. A když se našich pacientů ptáme, tak často buď u nich samých je kromě myastenie je ještě jiná choroba s autoimunitní podstatou, štítná žláza, lupenka, revmatické onemocnění, celiakie, a nebo u jejich pokrevních příbuzných se tyto choroby vyskytují. Takže dědičná není přímo myastenie, ale určitá dispozice k prolomení imunitního systému.
My jsme tady měli v předchozím vstupu dotaz naší posluchačky, která zmiňovala, že vlastně už 30 let má tuto diagnózu a je medikovaná. Má toto onemocnění nějaký vývoj, a teď myslím třeba v tom smyslu, že se postupem lety zhoršuje nebo naopak vyprchává, pokud můžu použít takový laický tvar?
No, ta nestabilita v čase je vlastně základní charakteristikou myastenie gravis, a to nejenom v tom dlouhodobém horizontu, ale i během dne se myastenie mění. Myastenici mají příznaky závažné s únavou během dne a večer vypadají objektivně hůř než ráno v ranních hodinách, takže myastenie je měnlivá v čase, jak krátkodobě, tak i dlouhodobě, ale z těch velkých souborů máme zkušenost, že věkem spíš ztrácí razanci, a většinou ty prudké stavy, které vedou k potřebě intenzivní péče, tak se vyskytují spíš v mládí a v úvodu onemocnění, než lety trvání myastenie. Pak spíš u seniorů to jsou přidružené komplikace, které nebo choroby vedlejší, které můžou u myasteniku způsobit těžké stavy, nikoli samotná myastenie.
Řekněte mi, paní doktorko, může tu diagnózu sám správně už stanovit praktický lékař? Je proto dostatečně fundovaný, anebo opravdu až vy, odborníci, neurologové, nemůžou třeba praktici zaměnit ty projevy za jiné onemocnění?
Projevy myastenie jsou zvláštní, jsou specifické, a erudovaný praktický lékař by měl vědět, že pokles víčka, dvojité vidění a problémy se slabostí během polikání, žvíkání jsou neurologické podstaty. Měl by pacienta poslat k vyšetření na neurologii a my už tu diagnózu vyvrátíme nebo potvrdíme. V každém případě ne každá slabost a každá povšechná slabost, nebo spíš každá povšechná únavnost je myastenie, ale když se jedná o ty projevy slabosti v té oblasti tváře a šíjových svalů, tak určitě praktici by měli pacienta poslat na neurologii, a tak se i děje.
Tak dáme tady prostor dalšímu volajícímu posluchači, který se k nám dotelefonoval. Takže vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Povídejte, máte slovo.
Dobrý den.
Dobrý den. Chtěla jsem se paní doktorky zeptat ohledně toho očkování. Já jsem po operaci srdce, pak jsem po operaci prsu, mám ho venku, a mám rakovinu, užívám léky, tak mám ucpávaný cév, tak jsem se chtěla zeptat, jestli by bylo pro mě vhodné to očkování.
Tak já vás bohužel zklamu, protože my tady dnes řešíme neurologickou diagnózu myastenia gravis. Paní doktorka je neuroložka a asi pravděpodobně se nebude chtít vkládat do tématu, které nesouvisí s její oborem. Souhlasím, paní doktorko?
No, já nechci paní zklamat, ale tady toto je rozvaha, která mi nepřísluší, a lékaři, kteří se o vás starají, tak vám určitě poradí lépe než já, teď bez znalostí vašich zdravotních problémů.
V každém případě děkujeme za telefonát. Paní doktorka Jana Junkerová z Myastenického centra neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě je naším dnešním hostem v lékárně Českého rozhlasu Ostrava, v níž hovoříme o diagnoze myastenia gravis, a pokračovat v ní budeme opět po písničce.
Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Myasthenia gravis, tedy autoimunitní onemocnění, je dnešním tématem Lékárny Českého rozhlasu Ostrava. Jejímž hostem je paní doktorka Jana Junkerová z Myasthenického centra neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě. Už jsme probrali mnohé i některé posluchačské dotazy a teď tady máme v pořadí další posluchačský dotaz. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, já vás Dobrý zdravím, den. Paní doktorko, měla bych, prosím vás, na vás takový dotaz. Já mám velkou alergii, víte, na všechno. To je jedna věc, druhá je teďka věc, myslím, že jsme prodělali aj tu infekci, že si já prostě mám 78 roku, nechci nechodící, on mě má ošetření blízké osoby a teď se ani ještě objevila vysoká cukrovka jako 15, jo? Takže tu mám všechno dohromady splantané a raz by si věděla, jestli můžu jít na to očkování já nebo ne.
Tak a jsme u stejného případu, jako v minulém dotazu, já se omlouvám, paní doktorko, že do toho vstupuju. Paní doktorka je opravdu neuroložka. Je tady od neurologických onemocnění a skutečně vám nemůže doporučit, jestli se nechat očkovat nebo ne, protože musíte jít ke svému vlastnímu lékaři, nebo poradit se se svým vlastním ošetřujícím lékařem.
Poraďte se, jo, poraďte se s praktickým lékařem nebo s diabetologem svým. Já myslím, že vám spíš řekne, ať očkování podstoupíte, ale nemůžu takhle prostě říci to za lidi, kteří vás znají dlouhodobě.
Paní doktorko, já se vrátím tedy k naší dnešní diagnóze, teda myasthenia gravis. Jak jsme řekli, je to autoimunitní onemocnění, ale my tady říkáme spoustu věcí, které třeba i naši posluchači nestačí úplně pochytit. Kde hledat informace, tak abychom se v tom dobře zorientovali, aby pro nás byly pochopitelné, abychom je v klidu mohli vstřebat a třeba se i poradit, možná pokud existuje nějaká webová stránka, kam byste nás odcházela?
Ano, webové stránky, které jsou velice pěkně koncipované a srozumitelné laikům i s velkou hodnotou pro odbornou veřejnost lékařskou, tak jsou na internetu a můžu říci jejich webovou adresu. Je to www.myastheniagravis.cz.
Takže ještě jednou zopakujeme.
www.myastheniagravis.cz. Ta myasthenia gravis je bez mezery a bez pomlčky. Takže latinsky psáno s H, myasthenia gravis, dohromady jako jedno slovo. Otevřou se vám stránky, na kterých je myasthenie prezentována, jsou tam srozumitelně popsány příznaky, jsou tam vyjmenovány i ty okolnosti, které můžou myasthenii gravis zhoršit, zdekompenzovat. Je tam postup, přesný postup pro vedení operační péče, ať už předoperační, perioperační nebo pooperační péče o myasteniky a je tam spousta dobrých rad a podnětů pro pacienty i pro lékaře, kteří se o ně starají.
Ještě jsme tady dnes, paní doktorko, neřekli, jak vlastně vypadají ta klinická vyšetření, která provádíte u vás v nemocnici, když máte podezření právě na tuto diagnózu a chcete ji buď potvrdit nebo vyvrátit.
Ano, je to všechno z odbornosti neurologa a specialisty na nervosvalové onemocnění. Pacient v první řadě by měl podstoupit EMG vyšetření. Ta zkratka EMG znamená elektromyografii, kde právě testujeme kvalitu nervosvalového přenosu, tu patologickou únavnost. Je to vyšetření, které je nebolestivé, je při něm používána stimulace nízkými intenzitami elektrického proudu a sledujeme, jak ten sval odpovídá, jestli má tendenci k vyšší než normální únavnosti. Kromě tady toho testu je i laboratorní vyšetření, kde přímo z vyšetření krve můžeme detekovat ty patologické protilátky, které vlastně způsobují celý ten problém, takže máme na to laboratorní test, ten ale u zhruba 20% miasteniku nemusí být pozitivní. A do třetice u člověka, u kterého ta pravděpodobnost je vysoká nebo už se prokáže miastenie gravis, tak by měl podstoupit zobrazovací vyšetření hrudníku, CTčko nebo magnetickou rezonanci, protože za tím zdrojem v té patologické produkci protilátek je většinou zbytnělý brzlík. Struktura, která v dospělém životě už nemá co dělat, jeho funkce má správně vyhasnout v dospívání, ale někdy zůstává, může i tumorozně bytnět a dělá potíže, takže zobrazovací vyšetření hrudníku, když je podezření vysoké, je na místě.
Říká paní doktorka Jana Junkerová z Miastenického centra Fakultní nemocnice v Ostravě, která je hostem naší dnešní rozhlasové lékárny. A v příštím posledním vstupu se zeptám, jak se při diagnóze miastenia gravis postupuje v rámci léčby.
Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Pátou a současně poslední část naší dnešní rozhlasové lékárny máme v této chvíli před sebou, stejně jako poslední otázky, na které dnes odpovídá paní doktorka Jana Junkerová z Miastenického centra neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě. Ještě připomenu, že se dnes věnujeme autoimunitnímu onemocnění miastenia gravis a dívám se na pokyn z režie, mám tady další posluchačský dotaz, takže paní doktorko, odpovíme poslednímu volajícímu posluchači. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
No, dobrý den, tady je posluchač z Opavy. Já bych měl takovou prozbu zeptat se paní doktorky. Mám miastenii gravis asi už 5 roků, než na to vůbec přišli, že to je taková vzácná nemoc. A chtěl jsem se jenom zeptat, jak to vzniká, z čeho to vzniká, ta nemoc, jestli nahoru to není s úrazem hlavy, třeba nějaký úraz, nějaké úder do hlavy nebo tak.
Rozumím.
Beru mestion 3x denně. A třeba, když se ty potíže zhoršují, má to význam, nebo kolik je maximum toho mestionu brát, jako na 4 tablety, nebo 6, nebo a to...
Rozumím.
Nějak nevadí dalším orgánům tak nějak. A nebo čím se to léčí, jako nebo je nějaký nedostatek vitaminů, než lepší brát, nebo... Dobře, děkuji.
My také děkujeme.
Taky.
Tak paní doktorko, začneme to možná z gruntu. Pán se ptal, jestli může být příčinou vzniku tohoto onemocnění úraz hlavy.
Ne, to opravdu ne a ani mnohé jiné okolnosti, které jsou třeba nebo které předcházejí civilizačním chorobám, takže miastenie není následkem špatného životního stylu, není to důsledek kouření, nějakého porušování životosprávy, ani se nedá vztáhnout k úrazům nebo konkrétním jiným insultům. Je to spíš neodůvodnitelná nebo geneticky vlastně předurčená křehkost imunitního systému a není možné kolikrát najít jeden faktor, který tu křehkou rovnováhu prolomí. Je to ta metoda poslední kapky. Jo, takže tím, co může vést k projevu miastenie, může být horečnatý stav, může být psychický nebo fyzický stres, svalové přetížení, jednorázové, může to být těžká infekce nebo pobyt v sauně, v horku. Jo, to je ale jenom ta poslední kapka, která vedla k něčemu, co v tom organismu dřímá a nemá jasnou příčinu.
Tam se na tu léčbu, pán tady uváděl konkrétní lék, tak mě zajímalo, jak to vlastně léčíte.
Ano, miastenie je v současné době velice dobře léčitelná choroba a často s pomocí léku navodíme remisi, to znamená bezpříznakový stav a léky máme k dispozici dvojí, jsou to jednak léky symptomatické na příznaky, to jsou léky, které oba dva volající pacienti zmínili, že berou, to je ten mestinon a to je lék, který nejde k podstatě choroby, k té poruše imunitního systému a produkci špatných protilátek, ale jenom vlastně napomáhá svalům k lepší výkonnosti. Jeho poločas nástupu je velice krátký. On opravdu, když ho pacient z miastenií požije, tak během 20 minut jaksi osvěží ty patologicky slabé, vyčerpané svaly a dovolí pacientům najíst se, udržet hlavu a tak dál, posílí svalovou výkonnost, ale za 3-4 hodiny už zase se prostě vyčerpá jeho účinek a pacient je nucen použít další tento lék. Ten pán se ptal, jestli je nějaká horní hranice, a to je další zvláštnost miastenie, že vlastně pacienti musí vědět, jaký je účinek a nežádoucí účinky těchto léků a tak nějak intuitivně se naučit s léky typu mestinon zacházet, protože není paušální doporučení a ta potřeba těchto symptomatických léků se může velice měnit i den ode dne. Takže měl by to být lék, který je užívaný před jídlem, právě ne kvůli lačnosti žaludku, ale spíš protože jídlo je obrovská svalová práce ve svalových skupinách, kde si to ani neuvědomujeme, a měl by být užívaný během aktivní fáze dne, ne před ulehnutím, usnutím, kdy tělo už relaxuje a nepotřebuje tento efekt léku. A jsou lehké dny, kdy pacienti spíš odpočívají a ta potřeba těchto symptomatických léků je menší než naopak těžké dny, kdy mají více svalové aktivity a potřebují ho víc.
Paní doktorko, už se nám pomalinku krátí čas, tak jenom poprosím, vy jste říkala, že to jsou léky na potlačení těch symptomů a pak ještě jsou nějaké další léky.
Ano, a pak je druhá kategorie léků, které jdou opravdu k podstatě té choroby, a to jsou imunosupresiva, to jsou především kortikoidy, ale i jiná imunosupresiva, která dlouhodobě stabilizují ten rozladěný, zblázněný imunitní systém, potlačují tu patologickou produkci protilátek a pomáhají pacientům navodit právě ten bezpříznakový stav. Efekt těchto léků není tak rychlý jako efekt symptomatických léků, ale dlouhodobě prostě bez nich by se ten stav remise nepodařilo navodit. Samozřejmě, když se pacient zhorší, tak máme i jiné metody, jak ho vytáhnout z miastenické krize. To je plazmaféréza nebo aplikace imunoglobulinu, a to všechno se děje už pak v rámci hospitalizace nemocniční péče.
Paní doktorko, náš čas vypršel. Lékárna Českého rozhlasu Ostrava pro tentokrát končí, ta příští tu bude opět za týden, a to s lékařem, který k nám přijal pozvání. Mimo jiné probereme rehabilitaci post-covidových pacientů. V této chvíli děkuji za cenné rady mému dnešnímu hostu, kterým byla paní doktorka Jana Junkerová z Fakultní nemocnice v Ostravě. Děkuji, a někdy příště se budu těšit opět na viděnou.
Děkuji taky a děkuji posluchačům za dotazy.
A loučím se i s vámi, milí posluchači. Hezké čtvrteční dopoledne vám přeje Ivana Šuláková.